فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
لہذا جدوں او لوکاں تو جدا ہو گئے تے انہاں تو بھی جنہاں نو اللہ تعالیٰ دے علاوہ پوجدے سن تے اسی انہاں نو اسحاق تے یعقوب عطا کیتے تے اسی انہاں وچوں ہر ایک نو نبی بنایا.
وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
تے انہاں نو اپنی رحمت دا حصہ دتا تے اسی انہاں دا نام نیک تے بلند کیتا.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
تے کتاب وچ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کریے، بے شک او چنے ہوئے سن تے رسول سن.
وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا.
تے اسی انہاں نوں کوہ طور دے ولو پکاریا تے انہاں نوں اسی ضروری گل کرن دے لئی نیڑے کیتا.
ووہبنا له من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا.
تے اپنی رحمت دے نال اسی انہاں دے بھرا ہارون نوں نبی بنا کے انہاں نوں دتا.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
تے کتاب وچ اسماعیل علیہ السلام دا ذکر کریے، او وعدے دے سچے سن تے نبی رسول سن.
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
او اپنے لوکاں نوں نماز تے زکات دا حکم دیندے سن تے اپنے رب دے نزدیک پسندیدہ سن.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
تے کتاب وچ ادریس علیہ السلام دا ذکر کریے، بے شک او سچے سن تے نبی سن.
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
تے اسی انہاں نوں اچھے درجے تک پہنچایا.
اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم واسرائیل ومن من هدینا واجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا.
اے او لوگ نے جنہاں تے اللہ تعالیٰ نے پیغمبراں وچوں اپنا فضل فرمایا، آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں تے انہاں لوکاں وچوں جنہاں نوں اسی نوح علیہ السلام دے نال سوار کیتا سی، تے ابراہیم علیہ السلام تے اسرائیل دی نسل وچوں تے انہاں لوکاں وچوں جنہاں نوں اسی ہدایت بخشی تے اسی چنیا جدوں انہاں نوں خدا رحمان دیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے تے او سجدہ کردے ہویاں تے روندیاں ہویاں ڈگ پیندے نے.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
پھر انہاں دے بعد ایسے نہ خلف جانشین ہوئے جنہاں نے نماز نوں گوا دتا تے خواہشاں دے پیچھے پی گئے، لہذا بڑی چھیتی وہ اپنی خرابی نوں دیکھن گے.
الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
البتہ جنہیں توبہ کی تھی تے ایمان لے آئے ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਬੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਇਨਹੁ ਕਾਨਾ ਵਾਅਦੁਹੁ ਮਾਤੀਆ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਾ ਯਸਮਾਉਨਾ ਫੀਹਾ ਲਗਵਨ ਇਲਾ ਸਲਾਮਨ ਵਲਹੁਮ ਰਿਜ਼ਕੁਹੁਮ ਫੀਹਾ ਬੁਕਰਤਨ ਵਅਸ਼ੀਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ ਮਗਰ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਿਲਕਲ ਜਨ التي نورث من عبادنا من كان تقيا
اے او جنت وے جدا وارث اسی اپنے بندیاں وچوں اونوں بناوانگے جڑا اللہ تعالی نال محبت رکھدا ہوے۔
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
تے اسی فرشتے نہیں اتر دے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے حکم دے نال اونا دا یہ جو کچھ ساڈے اگے وے تے جو کچھ ساڈے پچھے وے تے جو کچھ اودے وچکار ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب پلن والے نہیں۔
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
او رب نے اسمانا دے تے زمین دے تے جو کچھ اونا دے وچکار ہے لہذا تسی اونا دی ہی عبادت کرو تے اونا دی ہی عبادت تے قائم رہو۔
هل تعلم له سميا
کی تسی اونا دا کوئی ہم نام جان دے ہو؟
ويقول الان الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا
تے انسان کہندا ہے کی میں مر جاواں گا تے پھر زندہ کر کے کڈیا جاواں گا۔
اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
کی انسان نو یاد نہیں آندا کہ اسی اونوں اس تو پہلے پیدا کیتا تے او کچھ بھی نہیں سی۔
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی قسم اسی انہاں نوں کٹھیاں کرانگے تے شیطاناں نوں وی، پھر انہاں نوں جہنم دے گرد اس طرح حاضر کرانگے کہ او گوڑیاں دے پار ڈگے ہوئے ہونگے۔
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا
پھر اسی ہر جماعت وچوں انہاں لوکاں نوں وکھریاں کرانگے جڑے رحمان دے سلسلے وچ سب تو زیادہ سرکش بنے ہوئے سن۔
ثم لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا
پھر اسی ایسے لوکاں نوں خوب جاننے ہاں جڑے جہنم وچ داخل ہون دے زیادہ حقدار نے۔
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا
تے تواڈے وچوں کوئی بھی ایسا نہیں جدا دوزخ تو گزرنا ہوئے، تے اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے اتے لازم ہے جڑا پورا ہو کے رہے گا۔
ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا
پھر اسی اونا لوکاں نوں بچا لوانگے جڑے پرہیزگار سن تے ظالماں نوں ایدے وچ ڈگیا ہویا چھڈ دانگے۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا
تے جدوں انہاں نوں ساڈیاں کھلیاں کھلیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں سن تے انکار کرن والے ایمان لیان والیاں نوں کہندے سن کہ دوہاں جماعتاں وچوں کون بہتر حالت وچ تے کدی محفل بہتر
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَثَاثًا وَرِئِيًا
تے اینا تو پہلے اسی کنیاں ہی قوماں نوں ہلاک کر دیتا جڑیاں اینا تو زیادہ مال والیاں تے اینا تو زیادہ شان والیاں سن
قُلْ مَنْ كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ جڑا شخص گمراہی وچ ہوندا ہے تے رحمان اونوں ٹیل دیتا کر دے نے
حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة
ایتھوں تک کہ جدوں او دیکھ لین گے اس چیز نوں جدا اینا دے نال وعدہ کیتا جا رہا ہے عذاب یا قیامت
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا
تے اینا نو پتا لگ جائے گا کہ کدا حال برا ہے تے کدا جتھا کمزور
وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
تے اللہ تعالیٰ ہر ہدایت پھڑن والیاں دی ہدایت وچ اضافہ کر دینے تے باقی رہن والیاں نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے نیڑے اجر دے اعتبار نال بہتر نے انجام دے اعتبار نال بھی بہتر
افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں ویکھیا جن نے ساڈیاں آیتاں دا انکار کیتا تے کیا کہ منو مال تے اولاد مل کے رہن گے
طلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
کی انہیں غیب وچ تک کے ویکھیا یا انہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی وعدہ لے لے
کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا
ہرگز نہیں جو کچھ او کہندا ہے اونوں اسی لکھ لاں گے تے اودی سزا وچ اضافہ کران گے
ونرذه ما یقول ویاتینا فردا
تے جنہاں چیزاں دا او مدعی ہے اسی او دے وارث بناں گے تے او ساڈے کول کلا آئے گا
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا
تے انہاں نے اللہ تعالیٰ دے علاوہ معبود بنائے نے تاکہ او انہاں دے لئی مدد بنن
کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا
ہرگز نہیں او انہاں دی عبادت دا انکار کرن گے تے انہاں دے مخالف بن جان گے
الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّا
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھیا کہ اسی منکران تے شیطانہ نو چھاڑ دیتا ہے او انہاں نو خوب ابھار رہے نے
فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے لئی جلدی نہ کرو اسی انہاں دی گنتی نو پورا کر رہے ہیں
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا
جس دن اسی پرہیزگاراں نو رحمان دے ول مہمان بنا کے اکٹھا کران گے
ونسوق المجرمین الی جہنم وردا
تے مجرماں نو جہنم دے ول پیاسا تکیلاں گے۔
لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا،
کسے نو شفاعت دا اختیار نہیں ہوئے گا مگر اونوں جنہیں رحمان دے کولوں اجازت لئی ہوگی۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
کہ اے لوگ کہندے نے کہ رحمان نے کسے نو بیٹا بنایا۔
لقد جئتم شیئاً ادا،
البتہ تحقیق اے تے تسی بڑی سخت تے پاری گل کہی ہے۔
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا،
نیڑے وے کہ اے دے نال آسمان پھٹ جان تے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تے پہاڑ ٹوٹ کے ڈگ پین۔
أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا،
اے دے تے کہ لوگ رحمان دے وال اولاد دا دعویٰ کرتے ہیں۔
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
حالانکہ رحمان دی اے شان نہیں کہ او اولاد رکھن۔
ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا،
اسمانہ تے زمین وچ جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے حضور بندے بن کے حاضر ہون گے۔
لقد احصاهم وعدهم عدا،
البتہ تحقیق انہاں دے کول انہاں دی گنتی ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں چنگی طرح گن رکھیا۔
وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا،
تے انہاں وچوں ہر ایک قیامت دے دن انہاں دے سامنے کلا آئے گا۔
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا،
بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے تے جنہاں نے نیک عمل کیتے اللہ تعالیٰ انہاں نوں محبوب مخلوق بنا دیں گے۔
فإنما يسرناه بلسانك لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا،
لہٰذا اسی اس قرآن نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان وچ اس لیے آسان کر دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریزگاراں نو خوشخبری سنا دین تے زدیاں نو خبردار کر دیں، تے انہاں تو پہلے اسی کنیاں ہی قوماں نو ہلاک کر چکے ہیں۔
هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا،
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں وچوں کسے نوں دیکھ دیو یا انہاں دی کوئی آواز سن دیو؟